emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. U Republici Srpskoj romska udruženja obilježila su 8. april Međunarodni dan Roma. U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice odata je počast Romima stradalim u Drugom svjetskom ratu. I u Bijeljini je obilježen 8. april Međunarodni dan Roma. Kao najmalobrojnija nacionalna zajednica na prnjavorskom području, Romi ove opštine kroz aktivnosti dva udruženja čine mnogo na očuvanju kulture i običaja. Ovih dana obilježili su 8. april Međunarodni dan Roma, a već se pripremaju za proslavu praznika Đurđevdana. Udruženje Češka beseda iz Prijedora ove godine prigodnim sadržajima obilježava 100 godina od osnivanja udruženja i 120 godina od masovnijeg doseljavanja Čeha na područje Prijedora. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš organizovao je sastanak sa članovima organizacionog odbora nedavno održanog takmičenja učenika osnovnih škola o poznavanju kulture i života nacionalnih manjina. Istaknuto je zadovoljstvo urađenim poslom za koji su i predstavnici evropskih institucija imali pozitivna zapažanja. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske.
Posvrši ser bezdonka, se posvrši ser bezdonka, tra la 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 la, ser bezdonka na jaričkovi, tra la 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 la, ser bezdonka na jaričkovi. Soprale komšite, se soprale komšite, tra la 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 la, komšite, drugarkite, tra la 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 la, komšite, drugarkite. Thank you.
la 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 la, tu krećete na majka mi. Tra la 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 la, tu krećete na majka mi.
Povodom Svjetskog dana Roma u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice odata je počast ubijenim Romima u Drugom svjetskom ratu. Ustaše su u sistemu logora Jasenovac usmrtile oko 40.000 pripadnika romske populacije. Pripremio Dragan Zrnić.
Povodom Svjetskog dana Roma u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice odata je počast pripadnicima tog naroda ubijenim u Jasenovcu. Ustaše su u tom sistemu logora zvjerski usmrtile oko 40.000 Roma sa područja Nezavisne države Hrvatske. Vijence u spomen području Donja Gradina položili su predstavnici Saveza Roma Republike Srpske i Udruženja Roma iz Prijedora, Gradiške i Kaknja. Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske.
Romska populacija ne smije da zaboravi genocid koji se desio na romskim stanovništvu. I to treba da prenesemo na svoju djecu, na svoju unučad, na našu omladinu. Da ne zaborave da je 40.000 Roma stradalo ovdje u Donjoj Gradini.
Ramos Alešević, predsjednik Udruženja Roma Prijedora i potpredsjednik Saveza Roma Republike Srpske.
Danas smo se ovdje okupili u centru, to jest Donja Gradina, da položimo vijence stradalim Romima tokom fašističkog terora i da posjetimo ove mlade Rome da ne smije nikad zaboraviti ono što se dogodilo našim mladim Romima, to jeste i Srbima i Jevrejima i drugim narodima koji su se borili za oslobođenje.
Osim romskih udruženja, odavanju počasti Romima ubijenim u Jasenovcu prisustvovala je delegacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Želimir Lalić, šef odsjeka za zaštitu prava nacionalnih manjina, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Ministarstvo za ljudska prava u svojoj nadležnosti vodi brigu o nacionalnim manjinama, a samim tim i o Romima kao najbrojnijoj i socioekonomski najugroženijoj kategoriji. Zbog toga je ministarstvo ubacilo u svoj kalendar značajnih datuma, obilježavanja ovoga datuma, jednostavno da se to ne zaboravi i da pokušamo i na taj način obezbijeti da Romi sačuvaju svoj identitet, svoju kulturu, svoju tradiciju.
Prisutnima je o stradanju Roma u sistemu logora Jasenovac, govorio viši kustos u spomen području Donja Gradina, Dejan Motl.
Genocid nad Romima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj izvršen je u periodu od sredine maja do početka jula 1942. godine. Gotovo svi Romi koji su živjeli na području Nezavisne države Hrvatske u tom kratkom periodu su ubijeni. Ubijen su ovdje u Donjoj Gradini, a postoji i jedno groblje u današnjoj Republici Hrvatskoj u Uštici koje se naziva Romsko groblje gdje su veći dio njih na tom lokalitetu i ubijeni.
Svjetski dan Roma ustanovljen je 1971. godine, kada su Romi usvojili svoju zastavu i himnu.
Obilježen 8. april Međunarodni dan Roma. Pripadnici romske populacije suočavaju se s brojnim problemima te je neophodno više raditi na poboljšanju njihovog položaja. Istaknuto je na panel diskusiji Mi smo uspješni uprkos preprekama. Opširnije Slađana Radovanović.
U Bijeljini živi oko 1000 Roma u oko 200 romskih porodica. Pripadnici ove populacije suočavaju se sa brojnim problemima, upozorila je Sabira Hašimović, predsjednica Udruženja žena Romkinja.
Pa iskreno, oni najviše ekonomsko. Znači, zapošljenje je najveći problem ovdje u Bijeljini što se tiče Romkinja, je najveći taj problem, jer čim ne možete zaraditi taj novac, ne možete ni živjeti normalno. Socijalno, na primjer, pitanja, ekonomsko, što se tiče zaposlene su i Romkinje negdje u socijalno preduzeće naše koje mi već imamo. Također mogu reći za upisivanje djece u školu, u opštini papire ako se treba neke vaditi, popunjavanje nekih upitnika i tako.
Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin raznim projektima pokušava da poboljša položaj pripadnika ove populacije, projekt menadžer udruženja Dragan Joković.
Neki podaci govore da ima određenog pomaka. Mi kad smo počinjali da radimo, bilo je 10 učenika u školama romske nacionalnosti, danas imamo i njih 3 na fakultetima, tako da ima zaista nekog pomaka, međutim, nikako ne smije da se stane ovdje gdje smo do sada napravili uspjehe. Sad očekujemo još veću podršku i lokalne zajednice i našeg gradonačelnika, ali također i entitetskih ministarstava da se ne stane na ovome, jer se zaista započelo sa dekadom Roma, nastavilo se dalje sa ovim okvirom za pomoć Romima za 2020. Međutim, mi kao udruženje apelujemo i na sugrađane da nam pomognu, pogotovo kada se radi o diskriminaciji, o stereotipima prema romskoj populaciji, o tom takozvanom anticiganizmu koji je zaista rasprostranjen bez ikakvog razloga, bez ikakvih činjenica. Postoji određeni animozitet, stereotip i mržnja prema Romima, što u mnogome otežava da se ljudi uključe u zajednicu i da pokažu zaista svoje prave kapacitete. Oni su ravnopravni članovi, barem bi trebali da budu, još uvijek se tako ne osjećaju. Ja bih ovom prilikom još naglasio da je svakodnevno prisustvo djece na ulici jedan od najvećih izazova sa kojima se i mi kao udruženje suočavamo, i tu ponovo apelujem na pomoć i građana i svih institucija da prijavljujemo svaku zloupotrebu i djece i njihov boravak na ulici. Nadam se da ćemo i u buduće imati tu podršku i da ćemo riješiti taj problem u što skorije vrijeme. U okviru našeg kompleksa Agroplana, to je socijalno preduzeće koje udruženje vodi kao program zapošljavanja, gdje smo zaposlili 4 majke Romkinje, da pokažemo da zaista može, da ekonomskim jačanjem romske porodice jačamo njihovo uključivanje u društvo i zaista smo tu napravili određen pomak.
Farzila Đanić, jedna je od 4 Romkinje koja je zaposlena u Plasteniku. Ovaj posao njoj i njenoj porodici mnogo znači.
Za mene znači mnogo, samo financijski, pa i moralno, i fizički, i psihički, i sve. I bolje se živi, bolje za djecu moju, za mene.
Desetogodišnji Kevin Sulić, za razliku od većine svojih vršnjaka Roma, ide redovno u školu.
Četvrti razred, volim da budem policajac. Da patim narod, da se ne tuču to, da ne bude lopove, da ne kradu, da otimaju i da ne brzo vozi.
Grad Bijeljina vodi računa o svojim nacionalnim manjinama. Svi građani imaju ista prava, tvrdi gradonačelnik Mićo Mićić.
Mi tu pripremnu nastavu koju već godinama radimo za djecu romske populacije s ciljem da oni mogu da prate nastavu i da se ne osjećaju inferiorni u okviru nastavnog procesa. Pored toga, znate da jedini imaju plaćenu užinu u školama, sve s ciljem da ih privučemo da idu redovno u školu. Radimo između ostalog i stambeno zbrinjavanje Roma. Ove godine imamo jedan projekat s Caritasom i sa još nekim institucijama gdje oko 600.000 maraka će biti uloženo. I naredne 4 godine, svake godine 5-6 stanova će biti napravljeno da oni zaista se osjećaju kao ravnopravni članovi naše društva.
Međunarodni dan Roma, 8. april, bijeljinski Romi obilježili su i uličnom akcijom u okviru koje su dijelili na gradskom trgu kralja Petra I. Karađorđevića letke kojima sugrađanima skreću pažnju na svoj položaj i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju. U Bijeljinskom centru za kulturu organizovana je i panel diskusija na temu Mi smo uspješni uprkos preprekama i otvorena izložba fotografija koja svjedoči o životu romske populacije.
najmalobrojnija nacionalna zajednica na prnjavorskom području, Romi ove opštine kroz aktivnosti dva udruženja čine mnogo na očuvanju kulture i običaja. Zadovoljni su činjenicom da su sve porodice riješile problem stambenog zbrinjavanja, a svi mladi Romi uključeni su u sistem obrazovanja. Ovih dana obilježili su i svoj praznik, 8. april, a već se pripremaju i za proslavu Đurđevdana. Detaljnije Brane Radulović.
Snježana Mirković već nekoliko godina nalazi se na čelu prnjavorskog udruženja Romani Čeji, odnosno Romska djevojka. I ovog aprila obilježen je za nekoliko sadržaja Dan Roma. Šta ste sve planirali, a šta ste realizovali?
Mi svake godine održavamo Svjetski dan Roma. Ove godine smo zajedno sa udruženjem Roma opštine Prnjavor, znači Romi su zajednički održali aktivnosti povodom Svjetskog dana Roma. Imali smo okrugli sto na kome su bili predstavnici institucija. Također imali smo uličnu akciju gdje smo upoznali širu javnost, šta je to Svjetski dan Roma, zbog čega mi to obilježavamo. Imali smo naravno i posjetu spomenicima gdje su poginuli borci, znači u Drugom svjetskom ratu stradali od fašista. Polagali smo vijence i također na kraju smo imali jedno zajedničko druženje sa predstavnicima institucija i sa romskom zajednicom gdje smo se družili, razmjenjivali iskustva i upoznavali s romskom kulturom, tradicijom, istorijom, šta je Svjetski dan Roma, zbog čega smo slavili. Zašto je nama on bitan kad uzmemo da je 71. održan u Londonu prvi kongres i da je tada počela borba u stvari Roma za njihova prava koje ih sleduju. Tada su prvi put dobro naziv da su Romi, naziv Romi što znači u prijevodu čovjek, da su jednostavno tada dobili svoju zastavu, himnu Đelem Đelem i da su od tada krenuli sa tom borbom za ravnopravnost u društvu. Također imali smo, što nismo do sada radili, imali smo prezentaciju, ali smo našu mladu aktivistu iz udruženja Romanić je poslal u Berlin gdje je bilo stradanje, logor i stradanje Roma. Također je posjetila prošle godine Poljsku, u Auschwitzu je bila i tako da smo jako dobili kvalitetne informacije i mi sami udruženji saznaja koja nismo znali o stradanju Roma u logorima. Kako mi imali smo priliku to čuti, imali su priliku da čuju i institucije naše šire građanstva.
Ono što je izvjesno, čak i kada nema povoda kao što je ovaj dan Roma, lokalna uprava u Prnjavoru čini se poklanja dovoljno pažnju ovom vašem udruženju.
Mogu reći da mi kao udruženja nacionalna manjina, udruženje Roma i Romkinja, imamo izuzetno dobru saradnju sa svim predstavnicima institucija. Uvijek nam dolaze i odazivaju se na sastanke, podržavaju naše aktivnosti i promijenilo je se to dosta u proteklih godina. Više su upoznati sa romskom kulturom, tradicijom i mogu slobodno reći da su i smanjene predrasude prema romskoj populaciji.
I imamo još jednu sagovornicu iz udruženja Romani Čeji.
Ja sam Dana Mirković, romski medijator i aktivista već dugi niz godina u udruženju.
Šta su to vaši obaveze, vaši poslovi u udruženju?
Pa ja sam veza između institucije i između udruženja i zajednice. Pomažem udruženju što god treba, također obilazila sam logore u Poljskoj, poznati logor Auschwitz i u Berlinu u logoru gdje je pobijeno najviše Roma.
I kroz ove posjete tim stratištima čuvaju se uspomenu na ta vremena.
Da, postoji jedan citat koji stoji na logorima, to je Dik Hena Bister, što znači na romskom jeziku dođi, vidi i ne zaboravi.
Ima dakle aktivnosti bez obzira, u Prnjavoru je romska zajednica prilično malobrojna, ipak i vi se trudite da realizujete sve te godišnje programe.
Pa trudimo se da se ne zaboravi, pošto ipak koliko toliko postoji Roma i dalje na našoj opštini i trudimo se da ostanu običaji i neka tradicija da se sačuva od zaborava.
Evo, održan je i okrugli sto o položaju Roma u Prnjavoru. Kako je on protekao?
Održala sam prezentaciju o svojim iskustvima u logorima, također i o početcima od 1900. život Roma sve do danas, gdje imamo i životna iskustva preživjelih Roma iz holokausta. Nadam se da je slušalacima bilo zanimljivo i također tu su bili i predstavnici opštine, na čemu smo izuzetno zahvalne što su danas tu da nas podrže.
Predstavnik opštinske uprave na okruglom stolu posvećenom Danu romske zajednice bio je Ljubiša Šikarac, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj.
Opština Prnjavor je opština koja ima izuzetno dobru saradnju sa romskim zajednicom na našem području. Aktivno djeluju dva udruženja Roma. Mi smo opština koja ima stambeno zbrinuta sve romske porodice. Udruženja Roma se finansiraju kroz grantove opštine i pomoć nacionalnih manjina, a eto, od ove godine mi smo, mislim, druga opština u Bosni i Hercegovini koja ima poseban grant za rješavanje problema Roma u vidu akcijnog plana za Rome.
U tom socijalnom smislu opština će, pretpostavljam, i dalje biti uz ovu zajednicu.
Naravno, kod nas je u ove godine rađena revizija akcijnog plana za Rome, period 2018-2020. Kao što sam rekao, stambeno su zbrinuti. Svake godine, početkom školske godine, izdvajaju se sredstva za knjige za romske porodice. Također, udruženje Roma su u niz projekata tokom prošle godine radili sa opštinom i mogu da pohvalim ih u radu.
Od dva udruženja, jedno predvodi Nenad Mirković, koji je dugogodišnji aktivista u ovom udruženju, čovjek koji je dao veliki trud, velike napore na stambenom zbrinjavanju romske zajednice. Evo, iz ovog ugla sada, da li ste zadovoljni svim tim aktivnostima koje ste realizovali?
Pa do sada jesmo, kontaše. Mi smo uspjeli za ovih 15 godina, koliko postoji udruženje Roma opštine Prnjavor, pa su mi najstarije udruženje, uspjeli smo da napravimo 15 novih objekata, 5 adaptacija i jednu nadogradnju. Ali, dešava se, pa smo zadnji projekat radili 2014. sa Crkvi Karitasom, to je zadnji, treći krug, gdje smo tu sve kuće napravili, da se pojavljuju mnogi mladi bračni parovi koji sve stvaraju u porodcu, imaju i imat ćemo još potreba. Ja se nadam da ćemo povući još jedan projekat da tako zadovoljimo i ove mlade ljude koji su na putu da ostvare porodcu ili koji već imaju malu djecu od 2-3 mjeseca ili godinu dana. A ne mogu da se požalim jer mi smo prva opština koja je u svim zemljama regiona prva završila stambeno zbrinjavanje. Htio bih samo da se zahvalim načelniku opštine i svima vama, svima koji su došli ovdje da prisustvuju obilježavanju Svjetskog dana Roma, koji obilježava zajedno, znači udruženje Roma i udruženje Romska djevojka. I također želim da čestitam svim Roma cijelog svijeta Svjetski dan Roma, jer to je za nas najznačajniji datum u svih datuma.
Evo i mi se pridružujemo tim čestitkama. Naravno, želimo da udruženja Roma i prnjavurski Romi nastave da napreduju, da ostvaruju sve one planove koji su na godišnjem nivou. Još jednom hvala, srećan vam dan Roma.
Vama hvala.
Socherava me racciata, me malarca zabagava, tu che boria me anava, e borio di voi aveva, tutte deo ciù mi dera vitula, ci reboria su cagna, chitarizza, chi la bella, e deo risa che lera, sa che lera, chi la bella. Smamo me penava, si rečave me kamlava, si rečave me kamlava, pleski romni me avava, misto borio rijek, nikve leste šuka nije, čoro moro gila bela, duke love o anela, gitarica gila bela. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Udruženje Češka beseda iz Prijedora ove godine prigodnim sadržajima obilježava 100 godina od osnivanja udruženja i 120 godina od doseljavanja Čeha na područje Prijedora. U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske posvećenoj nacionalnim manjinama naš gost je gospodin Dragan Hrastek, predsjednik udruženja Češka beseda iz Prijedora. Gospodine Hrastek, kažite nam šta je to aktuelno u radu udruženja Češka beseda iz Prijedora, koje aktivnosti ste realizovali od početka ove godine, šta je to na čemu radite ovih dana i kakvi su planovi za naredni period?
Dobar dan prije svega vama i vašim slušalcima. Ja sam, sad će biti godinu dana, predsjednik Češke besede u Prijedoru i uglavnom aktivnosti su uhodane od strane još bivših predsjednika, pa i ja idem tim stazama. Što se tiče aktivnosti, imamo mi uhodane aktivnosti, naime sastavljamo se dva puta mjesečno u našim prostorijama. Imamo svoje prostorije davno napravljene. Tu se članovi sastaju, a od ostalih aktivnosti imamo i hor koji je to tako, kad se nađemo u prostorijama, vježba neke češke pjesme koje kasnije prezentiraju na susretima čeških manjina u Prijedoru. Što se tiče ostalih aktivnosti, pa evo ove godine je bilo aktivnosti oko animiranja đaka u osnovnim školama. To je išlo preko Saveza nacionalnih manjina, a ostvareno je preko Kancelarije za društvene djelatnosti u suradnji sa direktorima i nastavnicima osnovnih škola. Takmičenje je održano u sportskoj dvorani u Prijedoru, a finalni dio ja mislim da će se održati negdje u Trebinju, negdje u junu mjesecu, koliko sam upoznat. Dalje, što se tiče ostalih aktivnosti, evo sad nam ide susret čeških manjina koji će se održati na Kozari u hotelu Monument na Mrakovici. Tu će se naći češke manjine iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To organizujemo svake godine, pa tako i ove godine. S tim što nam je ova godina jubilarna, slavimo 100 godina od osnivanja Češke besede i 120 godina od masovnijeg dolaska Čeha na ove prostore. Lani smo imali 20 godina od obnove Češke besede, koja je to tako namirila 100 godina sa određenim prekidima.
Na koji način će biti obilježen ovi značajni jubileji u radu vašeg udruženja?
Pa bit će, kažem, taj susret u hotelu, a ovih dana treba da izađe i štampanja knjižica o dolasku Čeha na ove prostore.
Ko je autor knjige, kako je pripremana?
Autor knjige je, a ona sprati od početka, samog Saša Goronja, novinar Radio Prijedora. A prevođenje je obavio gospodin Pavel Cihlar, koji je na Banjalučkom fakultetu, on je ujedno i preveo i obradio ovu temu.
Kažite, kakva je vaša saradnja sa ostalim udruženjima Čeških beseda, Češke besede u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i kakva je vaša saradnja sa ambasadom Češke u Bosni i Hercegovini, koliko oni imaju razumijevanja za vaš rad i imate li određene veze sa maticom Češkom?
Pa svega ovoga ne bi bilo tako bez suradnje sa Češkom ambasadom. Oni nam daju značajna sredstva financijska, dobar dio, a jedan manji dio nam daje i opština Prijedor, odnosno Kancelarija za društvene djelatnosti. Tako da, što se tiče financijske pomoći, za sada smo donekle i zadovoljni. Međutim, znate i sami, kad je tako nešto u pitanju, novca nikad nije dosta. Inače, ambasador Češke ambasade gostuje nam uvijek. Do sada smo održavali susrete u hotelu Prijedor. Skoro svake godine je bio prisutan sa članovima, odnosno članovima Skupštine opštine, da li to bio predsjednik ili njegov izaslanik, a uglavnom bude prisutna predsjednica Kancelarije za društvene djelatnosti.
Kažite nam koliko sekcija ima Češka beseda Prijedor, evo vi ste pomenuli, čini mi se, hor. Da li osim hora imate i druge sekcije, koliko imate članova uopšte u udruženju i koliko su mladi zainteresovani da se uključe u rad Češke besede?
Osim hora nemamo drugih sekcija, uglavnom su to sve stariji članovi. Ima nas negdje oko 40 aktivnih, na spisku nas ima mnogo više, ali eto, ovih 40 su uglavnom aktivni, dolaze i druže se. A što se tiče mladih, ja ne znam, nemamo mi tu interesa od strane mladih, vjerojatno su zauzeti nekim svojim potrebama, a vjerojatno će kasnije kad dođu malo ovu treću dob, kao što smo mi, da će pokazati malo veći interes za ovo.
I za kraj, kakvi su planovi Češke besede do kraja godine? Šta je to osim ovog susreta koji će biti organizovan na Kozari? Šta je to što je u prioritetu, da kažemo, rada udruženja?
Nemamo nekih posebno izraženih prioriteta. Kažem vam, idemo tim utabanim stazama. Osim ovoga susreta na Kozari, onda dobijamo pozive od strane ovih ostalih učesnika, pa idemo kod njih u posjete, uzvraćamo posjete i uglavnom se svodi
Gospodine Hrastek, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama i što ste nam predstavili rad udruženja Češka beseda iz Prijedora.
Hvala i vama.
Už se Iva probouzí ze spánku, vůně jara kráčí kolem nás. Sluníčko zapadá do červánku, prodloužilo nám ten zimní čas. Kost sedí na staré borovici, rozdává písně po lese, slibuje své milé krasavici, že jí žížalu přinese. Už se ta lípa zelená, už je jí zase o rok víc. Pod tíhou květů znavená, chtěla by všem lidem říct, jak by krásně na tom světě bylo, kdyby všichni si rozuměli. Jak ti dva, co pod ní včera večer seděli. Jak by krásně na tom světě bylo, kdyby všichni si rozuměli. Jak ti dva, co pod ní včera večer seděli. Ti dva, co pod ní včera, večer.
večer sedjeli.
Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš organizovao je sastanak sa članovima organizacionog odbora nedavno održanog takmičenja učenika osnovnih škola o poznavanju kulture i života nacionalnih manjina. Istaknuto je zadovoljstvo urađenim poslom za koji su i predstavnici evropskih institucija imali pozitivna zapažanja. Prilog Brane Radulovića.
Sjedište Prnjavorskog udruženja nacionalnih manjina postalo je bogatije za novu, modernu tehničku opremu, čime će se uz ostalo omogućiti lakša komunikacija sa sličnim udruženjima iz drugih gradova i zemalja. Raduje se tome i Zdenka Hajek, aktivista društva Češke zajednice iz Prnjavora.
Pa evo, danas smo se ovdje okupili povodom projekta koje je bilo rađeno sa Savezom nacionalnih manjina opštine Prnjavor i Savezom nacionalnih manjina opštine RS-a i opštinom Prnjavor. Povodom takmičenja djece, odnosno osnovnih škola, takmičenja djece znanja o nacionalnim manjinama, tako da su ove godine učestvovali 8. razredi svih osnovnih škola u Prnjavoru. Ja kao iz predstavnika Česke nacionalne manjine imala sam suradnju sa osnovnom školom Mesa Selimović u Lišnjoj i stvarno smo to odradili, ja smatram da smo odradili stvarno onako kako treba. Djece su se potrudile i stvarno su imale želju i volju da to odrade kako treba i u takmičarskom duhu je stvarno bilo lijepo i sam taj dan takmičenja je bio na vrhunskom nivou. Evo i danas smo se okupili povodom toga što općina Prnjavor i načelnik općine gospodin Darko Tomaš nam je uručio jednu donaciju. Koliko vidim, to su računari, štampači za opremanje kancelarije nacionalnih manjina općine Prnjavor. Ovim se putom zahvaljujemo i načelniku i Franje Roveru kao predsjedniku nacionalnih manjina općine Prnjavor.
Dugogodišnji aktivista Franjo Rover saopštio je i termine takmičenja osnovaca na republičkom nivou.
Danas završavamo sa projektom koji smo imali sa Vijećem Europe. Vidjeli smo da smo dobili kao kancelarija za nacionalne manjine, odnosno Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor je dobio na korištenje tehniku koju će koristiti sva udruženja kancelariji Saveza. Uspješno smo završili taj projekat. Mogu slobodno da kažem da od ovih svih lokalnih zajednica zato što je partner Savez nacionalnih manjina Republike Srpske i sve članice, najbolje urađen projekat u Prnjavoru. Pripremili smo sve za takmičenje republičko. Od 14. do 17. juna ćemo se takmičiti u gradu Trebinju i već razgovaramo sa školama Trebinja da nastavimo to takmičenje i u Trebinju.
Načelnik opštine Darko Tomaš najavio je nove oblike pomoći lokalnom udruženju nacionalnih manjina.
Prije svega moja zahvalnost svim učesnicima u projektu, od osnovnih škola koji su bili učesnici u samom takmičenju do udruženja nacionalnih manjina i naravno samog Saveza nacionalnih manjina opštine Prnjavor. Posebna zahvalnost jeste i financijerima ovog projekta, odnosno Evropskoj uniji i Savjetu Evrope. I ovo je prvi put na području opštine Prnjavor da se ovaj projekat realizovao. Znači, pored takmičenja osnovnih škola, predviđeno je i izrada jedne brošure, ali naravno i dodjela opreme za kancelariju Saveza nacionalnih manjina i u okviru projekta jeste nabavljena oprema. Danas Savezu dodijeljena prije svega jedan računar, zatim štampač, projektor i platno za projektor. Uvjeren sam da će im ovo pomoći da njihov rad bude još bolji i još kvalitetniji, a opština kao i do sada stoji na raspolaganju za sve što možemo pomoći.
U Prnjavoru već razmišljaju i o ljetnoj smotri folklora kao jednom od najznačajnijih godišnjih događaja ovog područja.
Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sarà. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una legna del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali novinari Dragan Zrnić, Slađana Radovanović i Brane Radulović. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.